egunon Bilbo, egunon Bizkaia. Oi, ama. Amama ez da heldu orain.
Manoa, manoa.
Amama.
Heldu naiz. Oi, ai. Neba da. Baina, baina, korrika batean etorri zara, salto batean, xistu bizian.
Bai, amama, klaro, noski eske, zu nagusia zarenez, baina korrika asko ezin dozu egin.
Bueno, bueno, nahi dudanean, baina ez zu bezain harin.
Gainera, super harina naiz korrika egiten.
Bai, bai, konturatu naiz.
Bai,
neba da.
Batzutan lurtabiok lasterkatak egiten ditugu.
Eta nork irabazten du?
Ba, batzutan berak, beste batzutan, baina askotan irabazten du nik,
Bai, 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 ze bai. Ondo.
Bai, gaur ez dugu lasterketa egin ze lur txangoan joan da.
Txangora? Eta nora?
Ba, piztinara joan da, gamarrara.
Ai, ze ondo!
Bai,
Pozi joan da, ez da?
Bai, pasaren astean niritokatu zitzaidan eta gaur berari.
Bai, badakit. Eta gainera eskatu zidan toaia bat eramateko, zeukan.
Bai, seguro super ondo pasatzen dutela.
Bai, fijo baiet.
Bai, bai. Eta, amama, badakizu ze tokatzen zaidan niri gaur?
Zer tokatzen zaizu ba?
Ba, piztina ez.
Ja, hori,
beste gauza bat.
Zer?
Ba, ilea paindegira joan, ilea mostera.
Uiz, guapa, gongo zara. Eta eroso?
Ez dut nahi, amama.
Ba, ize, ile motzarekin asko zerosoago ibiltzen zarete. Ba, batez ere, ba, hori gerilekura joaten baldin mazara, ba, ez duzu zikatu behar.
Baina...
Bestera zikagaiuarekin hor...
Nio, bai, badakit, hori amatzuk esaten dit be, bai. Orain, uda helduko denez, ba, ile motzarekin asko sobeto eta freskito egoteko.
Noski?
Baina ez dut nahi, mama, ez dut nahi, ez dut nahi.
Zergatik ez duzu nahi?
Ba, ile luzea nahi dudalako.
Baina zetako, egiteko trentxak eta alako gauzak.
Ba, egoztatzen zait pilo bat, gainera, esagutu ditut orain dela gutxi lamiak. Eta lamiak hile luzea daukate orduan. Nik nahi dut lamiak bezala, ba, hile super luzea.
Eta oinak bere antzekoak eukitza ere gura duzu?
Ez, ate oinak ez, bakarrikilea.
Bakarrikilea.
Ezagutzen dituzu lamiak, amama?
Bai, noski.
Eta zuek laguntzoak ezagutzen dituzue lamiak? Euskal mitologian agertzen diren, ba, emakume, ederrak, hile luzearekin eta ate hankekin bebai. Eta amama, segiago ezagutzen dozu lamiei buruz. Seguri klasean zeo zerra saldu digute, baina ba hori errekaren ondoan bizi direla.
Bai, gustatzen zaiela orrastea bere ilea.
Bai, eta badakit daukate orrasteko urrezko orrasi bat.
Bai, horrela da.
Eta urrezko orrazia lapurtzen badiote lamiari, ba aserratzen da lamia pitu bat.
Bai, eta ondorioak ekartzen ditu.
Bai, ze oso jatorrak dira, baina zerratzen direnean...
Zerratzen direnean zer?
Ba, amatxo bezala. Ba, zerratzen badira, pues korrika...
Zorginak bihurtzen dira, la?
Korrika egin behar da.
Bai, bada espada, ze harrapatzen baldin bazaituzte... Arazoak eukiko zen dituzke.
Bai, eta zu noiz baitiko zidozu lamia bat?
Ba, ez, baina historia asko dakit, ba hitz egiten dutenak, ba, beraiei buruz.
Benetan!
Bai.
Eta, gaur entzun aldugu bat?
Bai, noski baiet.
Ba, eta zelan dauka izen burua, mama?
Ba, lamiak.
Ah, bale, da lamiei buruzko historio edo kontakizun bat entzonga dugu.
Bai. Eta gainera, ba zuk esan duzuna, ze hasieran superondo moldatzen da lamia eta gure pertsonaia, baina amaieran aserratzen denean, ui.
Bai, entzun nahi dut eske lamiak pilo bat gustatzen zaizkit, pilo bat, eta beraien ilea askoz gehiago.
Neba da, baina gero nudituak baldin badituzu gero mina okaso horrasterakoan.
Ez, baina korapilloak baldin badau deba horrazi hartu eta astiro.
Bera zure horrazi ez da urrezkoa.
Bueno, ba, erosiko dut urrezko bat.
Ui, ez dakit nik saltzen diren olakoa.
Bueno, aia, mama, venga, entzun nahi dut gaurko historia.
Erretu, ba, guazen entzutera gaurko ipuina lamiak.
Lamiak. Margarita herri txiki batean bizi zen, lagun askorik gabe. Herriko soinuak ez zituen atsegin, eta mendira joaten zen errekaren ahotsa entzutera, baita hango belarra usaintzera. Bero handiko egun batean, hankak errekan bustitzea bururatu zitzaion, eta erreka bazterrean eseri zen. Orduan, zer ikusiko, eta emakume eder bat arkaitz batean eserita. Ile hori luze luzea zuen, eta ura horrazten gustura zegoela zirudien. Benetan ederra zela iruditu zitzaion Margaritari, baina hankak ikusi zizkionean izugarrizko ikara hartu zuen. Ahate hankak zituen. Orduan konturatu zen lamia zela.
Horratzean lamia, horratzean lamia,
abesten zuela entzun zuen Margaritak. Lamia ohartu baino lehen, alde egitea erabaki zuen, baina orduan, honela esan zion.
Nirekin etorri behar duzu.
Ara, zergatik ba?
Emakume batek umea eduki behar du, eta zure laguntza behar du.
Baina, nortzara zu? Ez zaitut ezagutzen.
Mesedez, zatoz nirekin. Ikusiko duzu gero, zeinen zoriontsu sentituko zaren ni laguntzeagatik. Zindegizut. Margaritak azkenean agindu zion lamiari lagunduko ziola, eta antxe joan ziren biak oinez. Basoa zeharkatu bezain pronto, eguzkia bezain distiratsua gaztelu bat agertu zitzaien.
Ez izan beldurrik, Margarita, iritsi gara eta,
esan zion lamiak neskatilari. Gela miresgarri batean sartu, eta Margaritak beste lamia ikusi zuen, erditzeko puntuan. Margaritak bazuen eskarmentua erditze kontuetan, eta lagundu egin zion. Lamia txiki jaioberriak ikusi zuenean, irribarre egin zion Margaritari. Hala, behintzat, berandutzen hasi zenean, etxera itzuli behar zuela esan zien Margaritak, eta basoan ezagutu zuen lamiak lagundu zion gazteluko ateraino.
Eta orain, gogoratu ezin diozula inori ezertxo ere kontatu,
esan zion lamiak Margaritari. Ongi da, erantzun zuen Margaritak, ez diot inori ezer kontatuko.
Egon pixka batean, joan aurretik oparitxo bat egin nahi dizut, gaur asko lagundu diguzulako.
Tori urrezko udare hau, eta gorde ongi-ongi armairu batean. Goizero, urrea aurkituko duzu udarearen ondoan, eta horrela, ez duzu inoiz eskasiarik izanen. Horrela joan zen Margarita, eta etxera iritsi bezain laster, lamiak esana bete zuen. Biharamunean, armairura joan zen korrika, eta antxe zegoen, urre mordoa! Ondoko egunean gauza bera pasatu zen, eta ondokoan... Margarita, pozik zegoen aberatsa zelako, baina bera ere aldatzen hasi zen, askoriko hartu gabean. Maiz gertatzen den bezala, asko duenak gehiago nahi, eta Margaritari horixe pasatu zitzaion, ez zuen inorekin banatu nahi bere ondasuna. Horregatik, urrezko udarearen lamia gauero etxera etortzen zitzaionean, zu ondoan hankak lehortu eta jatera, ez zion onik egiten Margaritari afarian sobratua eman beharrak. Hala, lamiaren eguneroko bisitak gogotxarrez hartzen hasi zen. Gau batean, lamia Margaritaren gana iritsi zenean, honela esan zion Margaritak.
Aizu, inoiz ez didazu esan nola duzun izena.
Ez da zeuk ere,
erantzun zion lamiak.
Nik neuk dut izena.
Gezurra esan zion Margaritak.
Baina, tira, pentsatzen dut horrek ez dizula bat ere axola eta orain hankak berotu eta afaria ematea nahi izanen duzula.
Bai? Erantzun zion Lamiak Margaritari. Horixe nahi dut. Segituan, Margaritak olioa sutan jarri eta irakiten zegoenean, zast! Lamiari bota zion aurpegira. Ai, 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 ai! Lamia garrasika eta negarrez hasi zen, eta bere errekara joan zen korrika, aurpegia freskatzera. Han, beste lamiekin egin zuen topo. Nork egin dizuari? Galdetu zioten beste lamiek. Nik neuk, erantzun zuen lamiak. Zuk zeuk egin baduzu, zu zara errudun bakarra, esan zioten besteek. Hori esan da, beste lamiek alde egin zuten handik, eta bakar bakarrik utzi. Lamia, mindu eta aserretu egin zen, eta sendatu zenean, Margaritaren etxera itzuli zen. Margarita loa aurkitu zuen. Gelan isil-isilik sartu, armairuko atea zabaldu, eta urrezko udarea hartu zion. Gero, inongo aztarnarik utzi gabe, alde egin zuen handik. Handik aurrera, urrezko udarerik gabe, Margaritak gogor lan egin behar izan zuen eguneroko opila irabazteko. Ohartu orduko bukatu baitzitzaion urrea, eta behar handian erori zen. Geroztik, pertsona asko ibiltzen da erreka bazterretan lamiak bilaka, urrezko udarea non ote dagoen jakiteko.
Guala, mama!
Entzun duzu beraz kontuz, lamia bat ikusten duzunean, ikusten baduzu, edo noiz, ba egin kasu esandakoarekin, ze bestela?
Ja, baina...
Kontuz neska... ibili behar da.
Bai, baina zean deitzen zan emakumea, Margarita.
Bai.
Margarita apurtxo bat maltzurra izan zen, bai, lamiarekin, hori bai. Ez da egiten.
Bai, gainera, holako altxor bat baldin badaukazu etxean, ba, konpartitu behar da.
Noski, imaginatu amapa, errekara goazela, eta bapatea lamia agertzen dela, eta udaria ematen digula, eta hori, eta egunero, ba, diru pilo badaukagula, imaginatu.
Boa, izango litzateke, boa, pasada.
Boa, ba, diru horrekin purpurina pilo bat erosiko, genuke, ba, eskularak egiteko.
Derto, zei deia ona kartulina, ba, kolore guztietakoa.
Bai, eta patata pilo bat, patata tortilla egiteko.
Boa, eta rautxak noski, eta tipula zen, nire gustatzen zen tipula gaz.
Ai, egia da, egia da. Ordan, patatak tipula, gatza, ze bota behar da, gatza, be bai.
Egia da.
Eta...
Ogia, ze oginik gabe...
Ba, egon oginateka egunero patata tortilla jaten.
Bai, hori egingo genuke.
Aia, mama, ba, bueno, ileaz aparte, ze superluze okinai dut, lamiak bezala, lamia bat ikusi nahi dut.
Ba, horretarako badakizu zer egin behar duzun, errekara joan.
Errekara joan?
Bezi, normalean erreka ondoan dauz. Orduan ikusi nahi baldin baduzu baten bat, ba, ara joan behar gara.
Ja, baina, seguro, ze lamiak oso super jakintzuak dira, eta seguro, jendea entzuten baldin badute...
Iskutatzen.
Bai, eskapatzen direla, eta bere bako basuloetan sartzen direla, seguro.
Badak ez ere egin aldugun.
Zer?
Ba, nik ezagutzen dut, ba, abesti polit bat, haiei asko gustatzen zaiena, bere gustokoena dena, beraz ikasten baldin badu eta ara baldin bagoaz errekara abesten, pues agian irtengo dira bagu entzuteko.
Benetan?
Bai, frogatu aldugu behintzat.
Ai, eta, aia mama, baina, ze urduritasuna ez gero agertzen baldin badira, zer esango diegu lamiei?
Ba, kaixo, egunon edo arratsaldion.
Kaixo bakarrik ez, zeo zer kontatu behar diogu, ze, ni galdera pilo bat dauzkat beraiei egiteko.
Ba, orduan idatzi eta eraman behar dituzu, orduan jarraian esateko.
Ai.
Ordan galdetzen diozu. Eta ez dakize, eta zergatik ez dakize, eta baina igual hiru bakarri, ze bestela esango dute, bueno, ja, nahikoa da, elkarrizketa bat ez dugu egingo.
Bale, orduan, noski baina horretarako orduan abestia ikasi beharko dugu.
Bai, egia da, eta nolakoa zen, ez da daukat ideiarik, ez dut kogoratzen. Bilatu behar dut.
Ba, bilatu amama eta holan, ikasiko du laguntzuekin batera eta erreka baten ondoan gaudenean abestuko dugu eta ba, frogatuko dugu aberia agertzen diren. Baina... Topatu duzu, mama!
Bai, zera lamiako dantza! Nola ez nuen gogoratzen!
Ai, ba, orduan laguntzak presaudete entzungo dugu eta holandenok elkarrekin ikasten badugu, ba, erreka baten ondoan gaudenen, ba, hori, ba, kantatzen dugu, baina, mama...
Zer?
Gero, gertatu alda gauza bat.
Zer gertatu da?
Ba, bueno, badakigu guk ez dugula oso ondo abesten.
Ez, egia esan da ez.
Baina, joaten baldin bagara errekara abesten badugu eta espadira agertzen?
Jolin, baina saiatu behar da.
Bale, bueno, saiatuko gara behintzat. Ah, badakit?
Zer?
Espadira agertzen gutun bat utzi aldugu?
Ah! Arribaten azpian.
Bai. Arribaten azpian, gutun bat...
Zure galderekin.
Hori da, eta igual, bueltatzen garenean, erantzun dute.
Ah, zei deia ona.
Ederto, bueno, baina orduan lehenengo abestia ikasi.
Bai.
Venga ba, jarri amama, jarri abestia ikasi nahi dugula.
Ederto, bantxun dezagun!
kantua ta gitarra, batasun indarra dituko rau dukane herritarra. Oialbokari izan zintzo putze gilokadarari, odol beroa zaigu mintzo lokuzio burrukari.
Polita.
Ba, saia, ezta? Eta gainera instrumento pila behar ditugu.
Bai.
Igual, agian apika eraman alko genuke irratia gurekin eta jartzen dugula. Eta egiten dugu playbacka.
Playback! Jaietan bezala!
Hoize.
Bai, pasaren urtean jaietan prestatu genuen playback bat.
Zein abestiarekin?
Aldapan gora.
Ah, eta aldapan bera, claro, claro.
Bai, aldapan gora prestatu genuen eta eskenuen abesten egiten genuen playback. Orduan bakarrik ahoa mugitzen genuen.
Eta ipurdia.
Bai, eta ipurdia be, bai.
Oso.
Ba, baina ari trampa da, mama.
Bueno, baina nik uste dut ulertuko dutela, ze gure hau txakain finat direnez. Pues igual nahiago dute.
Bai, bueno, eta horrek balio badu, ba, lamiak agertzeko, ba, orduan ondo. Jo, ez dakit nik agertuko diren edo ez diren agertuko.
Bueno, baina orduan badazpada eramango du irratia bestiagaz, eta bebai, ba hori, gure gutuna, zuk egindakoa.
Hori, bai,
zure,
bai.
Zure galderekin.
Hiru bakarrik, hiru galdera bakarrik.
Ez dakit nik, eske bestela aspertuko dugu.
Bueno.
Agertzen baldin bada eta azten baldin bada. Eta ezak izan, eta ezak izan, eta ezak izan, eta ezak izan.
Ba, orduan pentsatu beharko ditut galderak superondo, ze hiru bakarrik.
Zen bat dituzu, ba?
Ba, jo, pillo bat. Egia, esan da.
Adibide bat?
Ba, jakin nahi dut adibidez aberria ze bazkaltzen duten.
Ah. Zer jaten dute?
Bai, ez dakiz ze bazkaltzen... Bueno, edo gozaldu edo, afaldu edo...
Zer jaten dute?
Bai, ez dakit, eta
non egiten duten lo?
Eta, ba, kobazuloetan, ez?
Bai, bale.
Ba, nik uste dut kobazuloetan, bai. Baina ez dakigun ondauden kobazulo horiek. Eta galdetu nahi dietia, aberia seme alabak dituzten...
Eta igual arrautxetatik ateratzen dira...
Arrautxetatik.
Bai, ateak bezala.
Claro, noski ze erdi emakumeak direnez eta beste erdia atea direnez, ba, arrautxetatik jaio, ez dut ustea, mama.
Baina, galdetu aldugu.
Bale, ba, beitu, bale, lengo galdera listo. Aberia ze, bazkaltzen duten.
Zer jaten duten.
Zer jaten duten, bai. Eta bigarrena...
Arautzarena. Ze horrein ni, ba, zarantzan nago.
Bale, aber, nondi jaiotzen diren lamiak. Eta irugarrena... Ba, dibidez... Aberia, hila paindegira doazen hilea mostera.
Edo ea tintatzen duten hilea. Ze nik ezagutzen ditudanak... Ez ikusitakoak zestitut ikusi, baina hori ipuine eta guztietan agertzen direan dekote hile horia.
Bai, ba galdetu aldiogu hori, aberia. Ez igual beraien kobazuloetan, ba beste lamia batzuk, ba hilea pantzaileak dira, eta hilea mozten dute, edo ez dakit.
Bale, ados, bale, nengo eta behin prestatuko dugu gutuna. Polit, ze, uki behar du purpurina eta olako hauza.
Bai, noski.
Eta gero joan gaitezkerrekara, ba, irratearekin eta gure abestiarekin batera, eta orduan, pues agertzen baldin bada, ba, galdetzen diogu zuzenean, eta bestela, ba, usten dugu harri baten azpian gure gutuna. Baina izan behar da superpolita.
Bai, izango da superpolita
eta sinatuta.
Bai.
Ama eta odei.
Bai, eta marrazki bat egingo dute eta marrazkia izango da urrezko orrazi bat.
Ah, oso ondo.
Bai, urrezko orrazi bat izango da.
Eta opari modun eraman aldiogu. Ba, beste, ba, ez dakit, zinta bat, edo orkillita bat, edo...
Ai, zinta bat hilean jartzeko.
Bat?
Bale, ados. Bai, gustatzen zait ideia, mama. Ai, ama, baina gaur lurre ezin da etorri, eta lamiak agertzen badira...
Ba, argazki bat aterako du guztio batera.
Bai, eta lamiak utzeko digu argazki ateratzen mama.
Ez dakit. Galdetu behar digo. Hori izango da beste galderaren bat, argazki bate ateral digo.
Bale, pertsona famatu bat bezala. Izango diogu, lamia, mesedez, ateraldugu argazki bat zurekin.
Edo zuek egiten duzuen hori selfiesak edo.
Baina, jakingo dute lamiak zer diren selfieak.
Ba, saldu.
Ah, ba, beitu. Ah, berak, guri, galderak egin aldizkigu, bebai.
Noski, igual gero, itzultzen gara, eta deko erantzunak eta galdera, ba, bereiek egindakoak.
Ai, ze onda, mama.
Bai. Gustatzen ba, deko gu plana gaurkorako.
Bai, ba, lehenengo gutuna idatzi, abestia ikasi, apurtxo bat ikasiko dugu, bai, bero, eramango bai. Dugu irratia jartzeko baina.
Zinta topatu.
Bai, oparitxoa egiteko. Eta, ai, gauza pilo badeko guk aurre egitekoa, mama.
Ba, guazen prestatxera.
Ai, laguntzoak. Eta, lamiak agertzen badira, ba, urrengo batein. Ba,
kontatuko dizue.
Bai, detaile guztiekin kontatuko dizuegu. Eta, ba, kontatuko dizuegu zelan daukaten hile luzea, eta derrak direla, eta ate hankak dituztela, eta hori dana. Aio, mama, ze ondo, gaurko plana gustatzen zait pillo bat.
Ederto, ba, guazen ba, agur laguntxoak.
Agur laguntxoak eta urrengur arte. Agur benur eta jan jogur.
Garai edo basua. Errenka zein tote